Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Grom iz vedrog neba svojevremeno je odjeknulo otvoreno pismo koje je Jeca uputila Ceci. Facebook se pregrejao, estrada uzdrmala, a mi smo saznali da rat tinja 10 godina i da je Arkan šamarao Minimaksa. Vuk je pisao uhapšenom Džaji, otkrivajući da mu smeštaju tajkuni koji su bacili oko na zvezdu. Labris je Cvetkoviću isto pismom javno poručio da je došlo vreme za gej pravdu. Ova mala istorija otvorenih pisama uoči Dana državnosti dobila jednu ozbiljniju epizodu. Bez pikanterije, ali sa epilogom koji se tek očekuje. Ugledna profesorka Zagorka Golubović pisala je predsjedniku Tadiću o katastrofalnom stanju u društvu, razaranju demokratije i pogubnoj privatizaciji, sa željom da mu u četiri oka kaže još neke stvari. Dok gospođa Golubović čeka poziv na kafu, njeno pismo u javnosti radi. Pokrenuta je debata, otvoreno pitanje jugoremedije, ali i odnosa intelektualne elite i politike. U kabinetima i mesto i vreme zauzeli su marketing magovi, PR-ovi i spin doktori. Oni su političaru postali miliji od ljudi kritičkog duha, struke i moralnog kredibiliteta. U tom carstvu privatnih i partijskih interesa malo je empatije za javnu stvar i opšte dobro. Intelektualna elita, izuzev one koruptivne, ostala je bez uticaja i moći. Retko se oglašava, a i kad se osmeli, jedva se čuje u agresivnoj političkoj kakofoniji. Dođu tako vremena kad pamet zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati, pisao je Ivo Andrić. Kako je ovo vreme? Šta danas radi pamet, ko ćuti, ko govori, a ko se bogati? Tema je ove sedmice. Moje gošće su Zagorka Golubović i Vesna Pešić. Danas i o svrsi i efektima referenduma na severu Kosova i Metohije. Svedok bez zaštite. Nije remake, nego još jedna tema za ovo jutro. Ima li napretka na polju zaštite svedoka u regionu? Specijalno za sedmicu govori izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Jean-Charles Gardetto. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli u sedmicu koja i ovaj put počinje pregledom nedelje Vidosave Kecman.
Radio listanje.
Za nama je sedmica u kojoj je Srbija proslavila Dan državnosti. Na svečanosti u Domu Narodne skupštine uručena najviša odlikovanja zaslužnim pojedincima.
Slavi se dugo nastojanje za nacionalnim oslobođenjem i potpunom obnovom državnosti, ali i postojan rad na unapređenju ljudskih sloboda i prava. Zato je Dan državnosti i dan ustavnosti Srbije praznik svih građana Srbije.
Ja jesam sanjao da podignem pehar na Wimbledonu, ali nisam mogao ni da pomislim da će me moja zemlja odlikovati ovako velikim priznanjem. Sada me je moj narod zadužio još više i ne preostaje mi ništa drugo nego da nastavim da našu divnu zemlju i dalje predstavljam na najljepši mogući način.
Svečanosti u parlamentu nije prisustvovala većina poslanika opozicije.
Ne vidim da se neko stidi nečega iz prošlosti. A ako ima nekih elemenata sadašnjosti, biće da to nije odnos, dakle, prema događajima, nego odnos prema samima nama. To nam ponekad nedostaje.
Sedmicu obeležile brojne stranačke izjave. Najinteresantnija naprednjaka, da će javno reći koji se funkcioner sastajao svojevremeno sa Lukom Bojovićem.
Ko se sastajao sa Lukom Bojovićem 2008. godine, koga je upozoravao da beži iz Srbije u jednom ugostiteljskom objektu u Beogradu, i ko je bio taj koji je bio preko različitih ljudi sa gospodinom Bojovićem u vezi. Pa onda da vidimo kako i zašto mnogi kriminalci iz Srbije lako pobegnu, a posle toga dobijaju upozorenja preko televizije kako gde da se sklone, gde su locirani i gde nisu.
Ime nije rečeno, ali smo ga poslali tužilaštvu, kažu naprednjaci.
Pismo koje pomenjete ja još uvijek nisam dobio, ali ćemo i sa njim postupiti kada bude stiglo, kao i sa svakom drugom informacijom koja nam se dostavlja.
U ovoj sedmici Srbi iz četiri kosovske opštine izjašnjavali se na referendumu da li priznaju kosovske institucije. Velika većina rekla naravno ne. Lokalni predsednici opština zadovoljni, ministar Bogdanović oprezan.
Rezultati referenduma će olakšati položaj vlade Republike Srbije i našeg pregovaračkog tima u nastavku dijaloga, jer će naš pregovarački tim moći da tvrdi kako iza njih stoji 70.000 Srba sa severa pokrajine koji su odlučni u tome da ne dozvole da se na delu teritorije na kojoj oni žive instaliraju institucije nepriznate države Kosovo.
Izvesno je da će se nastaviti dalje pritisci na državu Srbiju što se tiče Kosova i Metohije. Izvesno je da će prištinske vlasti, će deo međunarodne zajednice koji podržava nezavisnost Kosova i Metohije, dodatno zbog upravo nejedinstva koje postoji između kosovskih Srba i vlade Republike Srbije iskoristiti taj prazan vakum i pokušati da još više utiče na ovde situaciju na severu Kosova i Metohije.
I ove sedmice političari nastavili kampanju. Dragan Marković Palma.
Najpopularniji ministar u vladi Republike Srbije upravo Ivica Dačić, koji se u ovom trenutku nalazi u Australiji, a moja malenkost je najpopularnija, odnosno ja lično kao najpopularniji gradonačelnik u Srbiji.
Ove sedmice potvrđeno da je nastavljen pad kupovne moći građana Srbije.
Kad vi beležite pad prometa u trgovini na malo, u decembru prošle godine, u odnosu na decembar prethodne godine, ili godina na godinu, 2011-2012, u stalnim cenama od oko 16,7%, to znači veoma ozbiljan pad standarda stanovništva, što dalje znači loše i za tu proizvodnju domaću takva kakva je, jer ako ljudi ne kupuju, ne troše, nema ko ni da proizvodi. A pogotovo što je u toj potrošnji danas dominantna hrana.
U ovoj sedmici konačno se dogodio jedan sunčani dan. Srbija se sprema za odbranu od poplava. Sutra bi trebalo da počne redovna nastava u školama. U ovoj sedmici umrla je Whitney Houston.
Čuli ste pregled nedelje Vidosove Kecmana.
Eko.
Šta biste uradili da imate nadprirodne moći? Da li biste ih koristili na drugima? Da li biste se zabavljali? Da li biste uspeli da zadržite kontrolu? Hronike. Premijera 22. februar, Multiplex Kolosej. U bioskopima od 23. februara.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
U ljubavi dvoje je par, troje je rat. Ovo znači rat. Urnebesna komedija koju će zaljubljeni razumeti. Premijera 15. februar, Sava Centar. U bioskopima od 16. februara.
Eko.
Ima 10 godina kako je u fabrici lekova Jugoremedija započeta pa posle radničkog protesta i propala privatizacija. Država koja je i suvlasnik danas se suočava sa gubicima, poremećenom proizvodnjom, odlivom kadra i nedostatkom lekova. Radnici nemaju plate, a među akcionarima, u početku jedinstvenim, sada je i onih koji na sledećoj vanrednoj skupštini očekuju smenu direktora. Iz vlade je poručeno da sa sadašnjim rukovodstvom nema razgovora. Ko je odgovoran za agoniju Jugoremedije, u Zrenjaninu je bila Jelena Hinić.
Fabrika Jugoremedija na ivici je stečaja. Razlozi za sunovrat leže isključivo u pritiscima delova vlasti na fabriku. Država koja u Jugoremediji ima 42% akcija direktno gura preduzeće u propast. Ubeđeni su u samostalnom sindikatu. Ovih dana proizvodnja je na minimumu. plate odavno nema, osim ako se prinudno ne naplaćuje na osnovu tužbi. Ali viđenje razloga za takav razvoj događaja različito je. Aleksandar Markov, samostalni sindikat, a Branislava Mesaroš Radišić, sindikat Nezavisnost.
Sad neko moje mišljenje da je to, da je tako stanje u celoj državi, da nigde nije baš sjajno. Naša firma još uvijek nije privatizovana. Neki veliki igrači žele da nas uguše do kraja, da nas izmori, da nas izmrcvare do kraja, dok na kraju ne budu kupili fabriku budzašto. A ti veliki igrači, ja mislim da oni u stvari da nas guše kao zmija žabu i na kraju će oni doći da budu kao spasioci, a žele da nas uzmu za male pare.
Mi smatramo da kao radnici imamo pravo na platu i da trenutno rukovođenje fabrikom, management kao takav, pokazujući svojim rezultatima unazad, vidimo da mi nemamo baš nekih velikih predispozicija da dalje napredujemo kao fabrika i da ulažemo se u proizvodnju i sve ostalo. Nemamo baš iz tog razloga isto mišljenje, jer mi smatramo da je menadžment taj koji treba da izađe rešenje, a mi smo ti koji su oštećeni.
Radnici i mali akcionari Jugoremedije su višegodišnjom borbom konačno 2007. uspjeli da pred sudovima u Srbiji dokažu da su država i privatni investitor Jovica Stefanović 5 godina ranije prekršili zakone o privatizaciji i ugovor o kupoprodaji 42% akcija Jugoremedije. Rezultat te borbe bio je raskid ugovora između države i Stefanovića, posle čega su mali akcionari preuzeli upravu nad fabrikom. Jedini koji su nešto preduzeli jesu upravo radnici i mali akcionari. Radnik, a zatim direktor Zdravko Deurić.
Nisu nam omogućili uopšte nikakve kredite da bi mogli da nastavimo posle rekonstrukcije, da krenemo u celosti proizvodnje. To je sprečeno. Vrhunac svega je taj decembar mesec prošle godine, kad je samo Fond za razvoj Republike Srbije blokirao prvi put Jugoremediju. Znači, sam sebe, vlasnik 42% blokira Jugoremediju. Mi smo tada reagovali, oni su povukli tu blokadu, ali su dali nalog Komercijalnoj banki koja je jemac za taj kredit da pusti menice. I onda je navodno Komercijalna banka pustila menice za taj isti iznos koji je Fond za razvoj, smo bili dužni. Tako da su krenuli da blokiraju i da time dovedu u situaciju Jugoremediju da ne možemo dijelimo plate, da se pojavljuje jedno opet nezadovoljstvo među radnicima, akcionarima, a sada prema meni kao njihovom direktoru, to je poslodavcu koji nije tu platu obezbedio. I sad posljednji taj pokušaj njihovog smahnuća, jednostavno menadžmenta koji su postavili veći radnici, mali akcionari, jeste nezadovoljstvo radnika u samoj fabrici koji već 4. mjeseca nisu primili platu.
Jedan broj akcionara u međuvremenu osporava Deuriću upravljačka prava i traži njegovu smenu. Stevan Vitanov kaže, odgovoran je za nepotizam, za loše upravljanje, za odlazak stručnih ljudi i veruje da država ima rešenje.
Suština je u vremenu i u hitnim potezima da se iznađe rešenje za spas Jugoremedije. Financijska dubioza je trenutno takva da bez hitne pomoći države i državnih organa ovo ne može biti sanirano bez obzira na dobru volju i malih akcionara i određenih političkih krugova, opštinskih, regionalnih koji žele da pomognu. U tu svrhu je osnovana radna grupa i svi gledamo kao u petobanak u 23. februar kada je zasedanje radne grupe i kada se zaista nadamo da će doneti, da će ta radna grupa iznaći neko rešenje za spas fabrike.
U razgovoru za Sedmicu direktor Deurić objašnjava da budućnosti nema bez licence za lekove, a licence pak bez državne podrške.
Zadnji napad, baš bukvalno na Jugoremediju, jeste tužba Sanofi Aventisa. Mi imamo ugovor sa Sanofi Aventisom koji je istekao decembra mjeseca 2009. godine za korištenje njihovih 4 preparata kao licence koje mi koristimo, taj Lasix ampule i tablete koristimo od 1966. godine. Nismo u mogućnosti bili 2011. godine da platimo taj 900.000, ostali smo dužni za 2008. godinu, nismo niko više bili u mogućnosti da platimo. Negde u decembru 2011. godine odlazimo kod ministra Stankovića zdravlja, odlazim ja i član upravnog odbora gospodin Ranko Dakić, Jugoremedije, i na jedan ozbiljan razgovor da kažemo da imamo problem, da bi država kao partner sa 42% trebala da uđe u saradnju sa Jugoremedijom i da obezbedi određena sredstva da se Sanofi Aventis podmiri u smislu tog novca, jer je neophodno da ti lekovi ostanu u našoj proizvodnji zbog našeg zdravstva i tako dalje. Mislim da se time složio da paleta lekova je neophodna za naše zdravstvo, pogotovo ampularni proizvodi koji su užasno jeftini. Mi ih jedini radimo, ampule aminofilina, ampule niripana, ampule trentala. Mi to radimo, iako nemamo kredit, ako se ne pratili od 2010. nemamo nikakve pare, zakidamo od radnika plata njihovih i kupujemo sirovine i to proizvodimo. Da ne bi zdravstvo ostalo bez tih lekova, a i da ne bi strani proizvođači ušli na naše mesto, jer jednostavno gubimo onda poziciju i gase s druge strane Jugoremedije. Danas se to dešava. Ministar zdravlja koji je rekao, pa šta je 900.000 eura za državu da plati, iako ima interes, jer ona je suvlasnik tih 42%. Nikada to nije plaćeno. Oni su krenuli opet jednom vrstom džona, potpomognuti ministarstvom ekonomije. Oni su pokrenuli tužbu, znači Aventis je pokrenuo tužbu.
Deurić ne napušta ideju o tome da je koncept zapravo upropastiti pa prodati. Akcionar Vitanov, koji je svojevremeno bio Deurićev istomišljenik, sada je ubeđen da pregovora sa državom nema ako direktor ne ode.
Apropo pismo gospođe Zagrekoj Lubović, ja bih svojim akcionara Jugoremedi AD3 zahvalio na zauzimanju. Samo bih je molio da pokuša da sagleda problematiku sa više strana. Mi ne tvrdimo da smo baštinici celokupne istine, ali bismo je molili da se sledeći put, kada izađe u javnost, ipak malo posavetuje sa nama, neka čuje naše mišljenje. Njeno je da svoj iskaz obrazloži kako ona želi. Ali bi je molio, kao intelektualca, kao neko ko je godinama prisutan na javnoj sceni, da sasluša i mišljenje 32% ljudi koji imaju malo drugačije viđenje od gospođe Golubović.
Deurić pak ponavlja da mu energije ne ponestaje.
Izvršna vlast je non stop radila protiv toga da mi opstanemo uopšte u Jugoremediji kao radnici i akcionari, kao poslednja svetlost dokaza da je mogla privatizacija da ide i u drugom nekom pravcu. A pogotovo raskidom ugovora o privatizaciji mi smo očekivali da će deo izvršne vlasti koji je ipak pošten ili vrh vlasti ove u zemlji, da to uzme kao opomenu jednu i da to uzme kao primer za lošu privatizaciju i osnov za ispravljanje grešaka.
Evropska unija naložila je prošle godine da se utvrdi istina o 24 sporna slučaja privatizacije, među kojima je i Jugoremedija zbog sumnji u koruptivne poslove. Jača od sumnje samo je zakonitost. Još samo ko će da ubedi građane da borba za zakonitost ima smisla.
Ukrštanje. Naš intervju.
Stanje u Jugoremediji nagnalo je profesorku Zagorku Golubović da se koristeći pravo nezavisnog intelektualca javno obrati predsjedniku države. Ona je moj današnji gost, profesorka, dobar dan i najlepše hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala.
Sa nama je i Vesna Pešić, također nezavisni, sada poslanik, ali intelektualac. Vesna, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Počet ćemo sa Jugoremedijom, takav je moj bio plan i onim što smo čuli, ali krupni problemi i nedostatak ideja i moći otvaraju i pitanje koja je uloga onih sa epitetima nezavisni intelektualac i kakav je njihov odnos ili odgovor prema današnjoj politici u Srbiji. Profesorka, najpre vas da pitam, ima li vesti iz Tadićevog kabineta, da li su vas zvali kao što su obećali?
Ne, nisu me zvali, verujem da meni neće zvati, na kraju krajeva ja sam uglavnom ono što sam htela da kažem Tadiću rekla i to je više puta ponovljeno. Ako me bude pozvao, ja ću mu možda reći oči u oči nešto i više od onoga što
to
sam javno rekla, ali za sad nema.
Dobro, zašto ste, kažete mi sami da je bilo, kritike na vaš račun su se uglavnom odnosile na to zašto baš sada i zašto baš Jugoremedija?
Dve stvari, zašto baš sada i zašto Jugoremedija, to je povezano. Zato što nekome je stalo, a moje pitanje prvo koje bi bilo, da sam se srela sa predsjednikom, bilo bi kome je stalo da jednu firmu koja je jedina uspela sopstvenim snagama akcionara da izbegne loše posledice loše privatizacije i da očuva firmu, da posle ugovora i to posle nekoliko godina Radnici koji su bili izbačeni iz fabrike, čim je kupio Stefanović fabriku, on je izbacio 300 radnika, oni su vodili upornu borbu sa ulice. Ali, zahvaljujući velikoj solidarnosti građana Zrenjanina i ne samo građana Zrenjanina, bilo nas je puno iz Beograda koji smo često dolazili tamo da im damo podršku, oni su se borili da dokažu da je privatizacija loša, da je sigurno u pitanju neka malverzacija, da je u pitanju korupcija i tako dalje, što se vrlo brzo pokazalo, jer čim je kupio preduzeće, on je počeo da rastura mašine, imovinu, da izbacuje radnike koji su bili i to najbolje radnike, a da uzima neke svoje. Tako da je Jugoremedija poslužila dvostruko kao primjer. Kao primjer da ono što je jedan od bitnih elemenata demokratskog društva, a to je građanska i radnička participacija, dakle pitanje udruživanja i građana i radnika da rješavaju neke vrlo konkretne probleme, a ovo je bio konkretan problem, jer se radilo na uništenju, radilo na vrlo svesnom uništenju fabrike od strane novog vlasnika. I u tom smislu je bilo aktuelno postaviti pitanje ko danas, kad su radnici posle nekoliko godina uspeli, a tek 2007. da se rasturi ugovor, a dotle je poprilično upropašćena fabrika, narasli dugovi, sve je to rečeno, kad su oni krenuli lepo da posluju, radnici primali redovno plate, kome je stalo do toga da se sad naprave novi problemi? A novi problemi su napravljeni kad je fabrika dobila pismo da ne sme više da proizvodi te lekove koje 80 godina proizvodi.
Dobre, imate vi pretpostavku kome je u interesu?
Nemam pretpostavku, htjela sam da pitam.
Predsjednik Tadić to zna.
Ne mogu ni tu pretpostavku jer nisam bila u kontaktu, ne mogu da na pamet govorim, ali sam smatrala da on treba da zna. I smatrala sam, to je moj princip, kad kažete nezavisni intelektualac, ako ja nešto znam, a ja znam vrlo pouzdano jer sam radila na procesu privatizacije, da je više od 50%, ako ne i sve skoro privatizacije, da su rađene putem korupcije i malverzacija. Mi smo to čak utvrdili dok sam ja još bila i izneli na jednoj konferenciji, na što su nas i tadašnji ministar Vlahović i tadašnji direktor Agencije za privatizaciju Cvetković prosto ideološki posekli, nisu nikakvim argumentima na naše argumente koje smo u konkretnim slučajevima izneli, pa između ostalog i o lošoj prodaji Jugoremedije. Radilo se o tome da ja znam kako je taj proces tekao, da ja znam šta se dogodilo sa Jugoremedijom, da je Jugoremedija godinama služila kao primjer da akcionari sami kad su uporni mogu i pod najtežim okolnostima da nešto urade za svoju fabriku. Evo vam primjer. Po njihovom primjeru pokušao je i Šinvoz i Bek u Zrenjaninu da nešto urade, ali nažalost nisu bili toliko solidarni kao što su bili akcionari ovoj fabrici, i njih su uspeli malverzacijama da pokopaju i nažalost oni nisu ništa učinili. E sad je moje osnovno pitanje. Zašto se ovo sad dešava? Zašto posle 2007. kad je konačno, posle nekoliko godina, sud u Zrenjaninu donao odluku da se raskine taj ugovor sa Ivicom Jovicom Stepanovićem, jer je utvrđeno da je prekršio sve elemente ugovora, a čekalo se 5 godina da se utvrdi kad je on fabriku doveo do stečaja. Najzad 2007. ipak sud u Zrenjaninu donosi odluku da se ugovor raskine i oni su počeli da rade.
Ajde da je Vesnu uključim. Da. Vesna, da li je po vašem mišljenju Jugoremedija dobar povod da se piše predsjedniku? Da li je vama nešto tako slično padalo na pamet?
Ne, meni nije padalo tako nešto slično na pamet da se obratim predsjedniku. Ja jesam sa jednom grupom pisala jedno otvoreno pismo javnosti koje je bilo upućeno i predsjedniku, a to je bilo u vezi sa neistraženim slučajem ona dva vojnika koja su po mom mišljenju, ne po mom mišljenju, nego i te, tih nezavisnih komisija koje su formirane, pa čak i američkog FBI-a.
Pričate o gardistima?
Jeste, o gardistima. Znači, ja sam bila napravila jednu ad hoc grupu sa nekim ljudima iz nevladinih organizacija, nije važno, da probamo da pratimo taj slučaj. I onda se niko naravno nije odgovorio. Neke novine su objavile to otvoreno pismo javnosti, ali je to odjeka nikakvog nije bilo. E, kažem, kad smo to pismo javnosti, a tu je bilo naznačeno i predsjedniku, to je bilo jedan jedini slučaj da sam se ja tako u javnosti obratila i predsjedniku povodom ta dva vojnika, jer mi smo smatrali to su dva seoska mladića iz siromašnih porodica, koje niko prosto nije hteo da se zainteresuje, zaštiti advokat Batić koji ih je branio, nešto je probao. Međutim, slučaj je bio veoma jasan i veoma zanimljiv i smatrali smo da tu zaista treba da se postavi pitanje, ali ipak su dva života nestala. E, to je jedini put bio, inače se nisam obraćala.
Ali vi verujete da će Zagorkino pismo proći isto kao i to ili da...
Da.
Kakav efekat inače imaju?
Ja mislim da nema nikakav efekat. Mislim da i predsjednik Tadić kao i svi drugi elementi sadašnje vlasti, da su se oni potpuno otuđili od ovog društva, da oni nisu ni fokusirani na probleme društva i građana, radnika, bilo koga, da te probleme rešavaju, da se ti problemi uveliko gomilaju, da njih niko ne rešava, da je naša politika se ne bavi, moramo prvo da kažemo čime se bavi politika. Znači, u nekom društvenom sistemu politika se bavi upravo tim neprekidno nadirućim konkretnim pitanjima života društva i građana, zato što tu je skoncentrisana dinamika društva. Jer stalno dolazi novo, evo svetska kriza, znači ti moraš da se prilagođavaš. Kad vi pogledate političke programe, recimo Socijaldemokratske partije Nemačke, vi vidite da je to za izbore na jednoj stranici. To se ne pominje od Kulina Bana, od pred 600 godina šta je bila kosovska bitka, ko se zakleo zašta, nego vidite da je to jedan spisak konkretnih problema sa operativnim predlozima kako da se određene problemi rešavaju. Naša politika se ne bavi uopšte time. Naša politika se bavi ili ovim filozofskim, metafizičkim, večnim problemima rešavanja srpskog nacionalnog pitanja, dok ovi konkretni problemi građana stoje, gomilaju se i sami postaju nerešivi, ili pak se direktno koncentrišu na svoje materijalne, finansijske i novčane interese, održavanje na vlasti, a ovo što je stvarni domen politike, to je potpuno zapušteno. Tako da ja ne vidim više nikakvog razloga da se uopšte takvoj vlasti koja se isključivo bavi, znači svojim opstankom na vlasti, svojim materijalnim, finansijskim interesima, da se ja njima nešto obraćam. Ne vidim nikakve potrebe. Oni su zatvorili zagrlje, što je malo pregovorila. Znate, svi znamo recimo za taj problem. Ja sam sad pišući, završavajući knjigu, malo zavirila u tu privatizaciju, nisam se to konkretno time bavila, a malo sam zavirila. Pa to je, da vam kažem, katastrofa. To je jedna katastrofa. To je bilo bukvalno uništavanje svega i svačega u jednoj Srbiji, u jednoj zemlji koja je već bila u ruševinama. Znate, već je Milošević tu napravio u ruševine. Mesto da probaju da spasu sve što se spasti može. E sad pričaju da mi treba da se reindustrializujemo, da mi treba da i a šta kad si ti sve za ovih 10 godina njihove vladavine uzeo i sve što je moglo da se iskoristili su to sve uzeli i srušili. E sad kad pogledate, samo da vam kažem jedan slučaj, da upotrebim neki podatak, da ne bi izgledalo intelektualci samo govore uopšteno. Vidite, vrlo je zanimljivo kad je reč o Srbiji. Srbija, kad se pogleda njen industrijski razvoj za ovih 10 godina, ona je imala potpunu stagnaciju. Znači, nije uopšte industrijska proizvodnja od posle 5. oktobra uopšte nije rasla, naprotiv, samo je bilo rušeno sve. A dok pogledate sve druge zemlje koje su ušle u tranziciju u okolini našoj, a da ne govorimo o Češkoj i o Slovačkoj, one su imale rast industrijske proizvodnje 3 do 4%. Znači, mi sad nismo dostigli ni 50% industrijske proizvodnje koje smo imali 89. godine. Znači, to je bila jedna destrukcija, jedna nova destrukcija. Ja mislim da ovo je u osnovi nerazvijeno društvo. Nije moglo da podnese Miloševićevu destrukciju, Pa onda posle toga i ovu privatizaciju koja je bila skroz za skroz korumpirana i kriminalizovana. I samo da vam kažem za tog Jovicu, što pominje profesorka
Ninija.
Ninija, da vam kažem. Pa više puta sam sad u tom analizi tih privatizacija, što sam prošla ovako vrlo površno, moram da kažem, videla sam da je on posle toga kupio i Jugolek, znači Srbolek, pa se Jugolek, nego Srbolek. Isto tako uradio sve što je tu opisano oko te Jugoremedije. To je jedan potpuno jedan kriminalac, kako da vam kažem. Eto to.
I on bio je na kriminalnoj
listi. I sad je bio i hapšen povodom tog Srbija Leka. E sad, problem je bio u ovome. Ti radnici koji je čiji život bio praktično u pitanju. Znači, to su ljudi, zamislite vi da u ovoj državi od posle 5. oktobra pola miliona ljudi je izbačeno na ulici. Pola miliona. Pa šta ćemo mi da radimo s tim? A sad je nastala ova kriza, pa još hiljade i hiljade ljudi ostaje bez posla.
Dobro,
od čega će ti ljudi da žive? E sad, taj je isti Nini isto to sve uradio i sa ovim drugim preduzećima. Znači, posle te Jugoremedije on je kupovao druge takve fabrike i to uništavao i samo završava s time. Pokušaj ljudi koji su radili u takvim firmama, a toga ima jako mnogo, svaka ta priča je kao da uzmete Dostojevskog, priča za sebe. To je uvek bila drama za sebe. Znači, možemo Jugoremedije, Šinvoz, Srbija, koga god hoćete. Znači, to je bilo da oni nikog nisu ti radnici mogli da dozovu. Oni su obaveštavali državu o tome šta se dešavalo. Međutim, odgovora nije bilo. Tek kad bi to bilo došlo do posljednjeg stepena toga, onda su se tu neki iz te agencije, znači oni su godinama dozivali tu agenciju. Ključni problem je ta agencija za privatizaciju, koja je sklapala takve ugovore, koja nikakve ni kontrole te privatizacije nije bilo. Znači, ti konsultanti su jednako krivi, taj Vlahović i ti Cvetković koji su radili za te konsultantske kuće. Radnici nikog nisu mogli da dozovu, nisu znali kako da obezbede taj svoj opstanak. E sad, šta se sad dešava? Sad ispada da vam kažem šta smo radili, gde si bio, nigde, šta si radio, ništa. Kad je sve propalo, onda su počeli, sad je sama država počela da to kupuje ponovo i sad smo uništili, a država kupuje, pa sad šta si radio? Ništa,
ajde da
gde
se vratimo
u
Agenciji za privatizaciju, zato što i Zagorka u pismu posebno navodi Agenciju za privatizaciju kao odgovornu za
ministra tadašnjeg
i tadašnjeg ministra
Cvetkovića.
I ajde da malo rasvetlimo da li je, dakle, sadašnji premijer Cvetković odgovoran ne samo za ovu, nego i za druge privatizacije tih godina. I
pre da... nego što uđemo u takve konkretne, ja bih da odgovorim na ovo što je postavio ne jedan...
Da, oprosti, sad pitanje. Moram da vas prekinem zbog toga što i na internetu, gde god se navodi vaše otvoreno pismo, također se među komentarima navodi i pismo vama kao odgovor na pismo predsjedniku Tadiću,
ali...
koje vrlo slične sadržine, samo ovo ću za trenutak da vas i na to zamolim i za taj komentar. Također vas mole da se u buduće bolje obavestite, a onda jedna aluzija za koju vas molim da prokomentarišete ako ste vi u toku. Da li ćete uočiti da su baš te dve firme, navode se ove koje su i u Luđol Farmacija i Pen Farm, registrovane na istoj adresi na kojoj je građanska čitaonica vašeg prijatelja i saradnika Nebojše Popova, čiji list Republika Management Jugoremedije redovno otkupljuje i organizuje štampanje istog tog biltena, na čije pisanje se i vi pozivate?
Ja na to ne mogu da odgovorim, nemam podatke, neću da govorim na pamet, ali kad se kaže zašto sam se ja povodom Jugoremedije obratila predsjedniku. Ja sam se predsjedniku obratila, i to se iz pisma vidi, ne samo povodom. Jugoremediju sam uzela kao slučaj, eklatantni primjer šta se događa, a on zatvara oči. Pred tim ja sam govorila o katastrofalnoj situaciji u zemlji i o nizu propusta preko kojih on prolazi ili ih odobrava i tako dalje. Dakle, moja motivacija da mu se obratim je bila povezujući sa njegovim obećanjem da će napraviti zaokret. A da nije ni pokazao šta će taj zaokret da
čini i da li će da napravi zaokret i da ga opomenem da su izbori tu pred nama i da dobijam stalno obaveštenje od građana, jer sam ja daleko više u kontaktu sa građanima nego što je on, jer ja vršim stalna istraživanja, mene u taksiju, mene na ulici, mene u tim istraživanjima ljudi opominju da za ovu vladu neće nikad više glasati. Ja sam htela da mu postavi pitanje, ja sam htela da mu postavim pitanje da li on o tome razmišlja. To je jedna stvar. Jugoremediju sam uzela kao primer onoga što je trebalo da se u više slučajeva dogodi i onda ne bi bila tako katastrofalna privatizacija, nego su ljudi slegali ramenima, ne može šut sa rogatim, ne može građanin sa vladom, ali je interesantno zašto baš Jugoremediju sam uzela. Rečeno je ovdje, možda niste primetili, država je suvlasnik Jugoremedije.
Rekla sam i ja, da, jasno.
42% da. Akcija drži.
Da.
I kad su počeli da bivaju problemi, rukovodioci Jugoremedije su predložili državnim organima, odnosno ministru privrede, koji, ja moram da vam kažem, neću kazati iz kojih izvora, je izjavio da on mrzi Deurića i da neće dozvoliti da on dalje bude na čelu. Znate, kod nas feudalna država, a ne samo feudalna, nego i feudalci koji se ponašaju tako.
Dakle, Deurića, predlože... mrzi ga lično ili iz ličnih razloga? Ili
ne,
mrzi
to ja nisam ulazila u to, on je to izjavio tako, ja sam svojim ušima čula. Rukovodstvo sadašnje Jugoremedije, kad je počelo da pada u probleme, je predložilo državi da uradi ono slično što su uradili sa Galenikom iz Paslije, pošto su suvlasnici, da omoguće da dobiju neke bankovne kredite i da na otplatu saniraju te dugove koji su se napravili usled situacije što im je zabranjeno da prodaju lekovi, što se lekovi gomilaju i što su radnici sad postali oni koji ne primaju platu postali nezadovoljni. Ja ću vam reći iz iskustva istraživanja koje sam počela da vršim 2001. a ovo posljednje 2010. Nezadovoljstvo stanovništva, građana, sve više i više je proizvodilo ne samo apatiju, nego jedan negativni stav prema svemu, čak i ono što nije loše, što se radi posle 2000. godine. Dakle, ta grupa i verovatno ovaj gospodin koji mi je postavio pitanje iz te grupe, da ja ne vidim istinu, ta grupa je manjinska grupa, to su ovi koji sad ne primaju plate i koji su samim tim nezadovoljni i koji bi sad hteli da vrate stvari nazad, da se proda opet nekom Jovici Stefanoviću, jer nažalost prodato je više od 60%, oni kažu, ukinuti su ugovori sa više od 60% prodatih preduzeća, međutim niko ne kaže da li će biti promenjen model privatizacije.
Nije promenjen,
a model nije promenjen. Prema tome, ako se proda, Jugoremedija će doći na iste pozicije na kojima je bila pre.
Volio bih da se ne zadržimo u ovom razgovoru samo na Jugoremediji, iako je ona zaista povod, nego da vidimo načelan problem s privatizacijama u Srbiji uopšte. Ali pre toga samo još, mada ste me već tri puta odgovorili na to pitanje, kada vi kažete da pišete predsjedniku Tadiću i sa namjerom da mu i u četiri oka još nešto kažete, da li vi zaista verujete da to što ste vi napisali on već ne zna?
Ne znam to. Ne znam to. Jer ja sam rekla, hoću da ti kažem ono što znam, a što sigurno tvoje okruženje neće ti reći. Prema tome,
priču,
ja mislim da možda i ne zna, jer mu je okruženje loše.
E, dobro. Znači, prvo da malo još oko privatizacije, pa onda zapamtite, Zagorka, da ćemo da se vratimo i na to okruženje i Vestino me mišljenja na tu temu zanima da li je problem u okruženju. Ali prvo još malo oko privatizacije. Kako je mišljenje vaša, Vest? Zašto je privatizacija postala stecište sumnjivih radnji, stecište, da kažem, svih grehova, kriminala, korupcije, pljačke? Šta se desilo?
Pa dobro, ja mogu da vam kažem ovako šta je tu neka moja dijagnoza.
Ajde.
Kada krenete u jedan tako zamašan posao, zato što za vreme Miloševića bio je donet jedan zakon o privatizaciji, to je bilo 1997. godine i taj model privatizacije, koliko sam ja sad to čitala, je bio bolji u stvari od ovog modela koji je donet 2001. godine. Zato što je taj prvi model privatizacije predviđao nešto slično onom češkom modelu, znači baš podela akcija, da se tako izvede privatizacija. A posle donet ovaj drugi model, znači da država prodaje ta preduzeća i da to kao stavlja u budžet. Znate šta, problem je bio u ovome. Ako vi krenete sa ogromnim prodajama, otprilike to je 60% tih preduzeća, 60% privrede je bilo ostalo, i sad prvo je bio model da to mora strašno brzo da se radi. Ja ću vam reći da sam gledala u Poljskoj, oni još uvek za 20 godina još uvek 5% nisu izvršili privatizaciju i napravili su jedan sistem da vrlo striktno i pažljivo posmatraju, znači da li će biti korupcije i da stave taj proces pod kontrolu. I prljavog novca. Jer pa se kad uđe jedan put pranje, pa što je Šarić ranio, kako kupio pola Vojvodine? Pa šta mislite da on nikakve veze nije imao sa vlastima? Pa kako to? Da kupu onoliku zemlju, onolike hotele, onolika čuda.
Prekidam, ali u svim novinarskim istraživanjima i u analizama ovako, tribinama, uvijek je negde krivac na toj relaciji Agencija za privatizaciju hartije od vrednosti. Pa evo i Zagorka je u sama kaže u istraživanjima.
Pa čekaj, samo da završim. Znači, to su da, vidite, problem je kad takav jedan proces krene, da vi morate prethodno da postavite ono što ja zovem infrastrukturu, znači da se uspostavi jedna čvršća institucionalna pravna država. Znači, ako vi da imate osnovne zakone, da vi se ne priznaju nikakvi ugovori, da može da radi ko što hoće, recimo kad govorimo tu o toj agenciji. Ona je sprovodila zajedno s takvim konsultatima kako god je htjela, bez ikakve eksterne kontrole. Vi kad pogledate bilo koju radnju, kako se troše sredstva budžeta, vi vidite da nema ni interne, ni eksterne kontrole. Znači, vi imate procese koji su ogromni, kako da kažem, veoma duboko, fundamentalno zadiru u određene društvene odnose, a da nemate nikakvu kontrolu i nikakav zakon. E pa sad možete misliti kako je to moglo da izgleda kada nikakve zakona ne postoji, pravne države nema, vladavine zakona nema. Pa oni su recimo ti u tom procesu privatizacije, oni su tužili to sudovima, pa sudovi neki su i doneli te odluke, ali onda nema ono što ko će to da izvrši. Znači, mi smo po tome najpoznatija država u Evropi, da imamo najveći broj neizvršenih sudskih presuda. Kad tužite sudu, to traje godinama, ti procesi se ne završavaju. Znači, vi niste uopšte uspostavili jedan model da može da funkcioniše ono što je osnova, a osnova toga je da se mora nešto eto to ja mislim, zato je ta privatizacija tako ispala.
Ajmo sada na okruženje
ispala.
I konačno da vidimo šta može slobodni i nezavisni intelektualac da uradi, da promeni i na koji način danas u Srbiji može da reaguje, ali dugujete mi odgovor na ovo pitanje oko predsjednikovog okruženja, ili ajde da uopštimo okruženja funkcionera uopšte. U čemu vidite da je problem sa okruženjem? Ko su ti ljudi koji okružuju?
Ja ne mogu da govorim o konkretnim ljudima, o sistemu.
Dobro.
Ako je jedna država funkcioniše na principu feudalne države, a naša država tako funkcioniše. Svako ministarstvo je feud za sebe. Ne može da se meša niko u ono što radi ministar u privredi, ono što radi ministar u poljoprivredi, u zaštiti okoline i tako dalje. I na taj način onda svako ministarstvo stvara oko sebe, okuplja ljude koji su pogodni. A koji su pogodni ljudi za jednu državu? Ja sam rekla u koji jednom davno napisanom 2005. godine knjizi Kuda ide postoktobarska Srbija, kad su me pitali kakva je to država, ja sam rekla autoritarna demokratija. Rekli su to je drveno gvožđe. Nije drveno gvožđe jer je neke elemente demokratije, slobodni izbori, da, nema više falsifikata, zatim glasa se uglavnom i tako dalje, još neki elementi, ali se vlada na autoritarni način.
Vi kažete, u
ovo što
pismu...
izvinite, ovo što je rekla Vesna, nema država nikakav kontakt sa građanima. To je osnovni odgovor koji sam ja dobila od 2001. do 2010. u svim ovim istraživanjima koje sam vršila. Država apsolutno nema kontakt sa građanima, niti je interesuje šta građani misle i kako građani reaguju. Dakle, ako je država feudalnog tipa, onda vi ne možete ni da kontrolišete okruženje. Svak će da bira ljude, to je davno rekao Max Weber, pošto je politika i vlast najveće iskušenje, svak se bori kad se dograbi te vlasti da ostane na vlasti, a onda će kao okruženje da bira one ljude koji će da budu yes men, da potvrđuju, a ne koji će da mu se suprotstavljaju. I to ima svoju logiku. Znate.
Dobro, neke smo probleme vezane za vlast načeli, ali eto, koji obično nikad se nema vremena. Ajmo malo onda neku reč i o opoziciji. Vi ste, Vesna, na neki način praktično izašli iz politike. Nezavisni ste poslanik, izašli ste iz LDP-a. Ajte prvo da pitam onda zašto, da na neki način i to objasnite, ali bih voljela da na neki način vidimo da li je to okruženje koje smo konstatovali da je tako kako je u vlasti, da li je ono problematično i među političarima na vlasti. Ovo vas pitam namjerno zbog toga što sam pročitala oba vaša teksta gde na neki način objašnjavate zašto ne preokret, i drugi tekst koji ste nazvali Spinovanje druge Srbije, gde na neki način demaskirate mehanizme koji su praktično identični kao i kod nekih stranaka na vlasti.
O, znate šta, nije to takva nekakva sad razlika kad kažete opozicija. Prvo, kad govorite o LDP-u, on je ovde i se izjasnio da će podržavati neke zakone, i on je bio neka vrsta poluopozicije, znači nije da, baš neka čista da. Opozicija. A kad govorite o tome, ja sam najviše imala problema sa zakonom o informisanju, koji je bio stvarno katastrofalan.
Je li tad počeo vaš razlaz sa...
Pa jeste, to je uglavnom bi bio jedan od glavnih razloga. Drugo, da, mislim, nije to samo tako u LDP-u. Vidite, stranke su se suviše prilepile za državu, pa čak i te opozicione, da te koriste državne organe. E sad, tu mora da se napravi, o što mi sociolozi kažemo, jedna funkcionalna diferencijacija. Nije isto stranka i država. Znači, državna funkcija je normativno određena i data. Ja recimo smatram da je najveći haos u našem društvu izazvalo to što predsjednik Republike nije dao istovremeno i predsjednik stranke. Jer on skuplja veću količinu moći preko jedne neformalne funkcije, to je stranačke, nego što je ova predsjednička. On je preko sve,
tako ali da se vratimo on, na jeste. Preokret, da se vratimo pa, prosto na vaš odnos prema...
Znači, ja sam imala problem s tim. Drugo, moglo se iz aviona da vidi da sudska reforma je politizovana i da nismo smeli, pogotovo neko ko se zvao proevropska vlast, da do te mere prihvati jednu reformu pravosuđa koja je praktično bila fingirana. Znate, ako sam rekla da je zakon i sud osnova da počnemo da funkcionišemo civilizovano, a oni su to fingirali, onda ne znam u čemu se sastoji tu nekakva Evropa. To je znači bila moja poenta. I naravno ja sam se bila suprotstavila, mada ja nisam nikakve konsekvence, mene niko lično nikad nije dirao.
Imali ste javni sukob sa Sonjom Biserko, ona...
Pa da, to nema, to je drugo nešto, to je drugo nešto.
Ali isto je preokret povod, zato vam kažem, ona je prosto stala u odbranu.
Zato što sam kritikovala to da neko ko se zove liberalno-demokratska stranka ne može da glasa za zakon i informisanju, koje je, kako da kažem, antislobodarski, znači to je potpuno isključeno, zato što se liberalne političke ideje zasnivaju, znači, na slobodama i pravima, a ne o tome da se one ograničavaju. A drugo, što nema ni tog nekog zapadnog kapitalizma i liberalne demokratije ili što god hoćete, to može da opstane samo ako postoji vladavina prava. Znači, sloboda i vladavina prava, to je temelj toga. Ja sam onda došla tu u neku vrstu sukoba zato što sam kritikovala reformu pravosuđa, nisam htjela za ljude glasa i pokazalo se sada da je ta reforma pravosuđa propala. E sad, ako taj temelj i ponovo propadne reforma pravosuđa, gde smo mi onda uopšte stigli? Znači, to su bila ta dva osnovna pitanja. Sada u neke druge privatne stvari neću da ulazim, mislim, to za mene ne manje važno. I naravno, ovo što je rekla Zaga, da je svuda uspostavljen jedan autoritarni način vladanja, bez obzira što je izbori. To su zove čak gazde se zovu.
Dobro, znači, su to gazde, dakle, svude, i
jeste,
u opoziciji,
da kažem,
i u poziciji.
Znači, nema, evo kad poredim, čak za vreme kad uporedim, na primjer, stranke, kako su funkcionisale za vreme te prve stranke 90-ih godina koje smo osnovali. Ja sam vodila jednu stranku. Pa to nije bilo šanse da ja mogu da govorim sat i po, da ne može niko da me prekine, da ja mogu, nisam, ja sam uvijek bila izložena kritici, tu su sedili ljudi, nisam ja mogla da ne uvažim te ljude. A sada ne postoje ošte unutrašnji stranački život, ne postoje debate, ne postoje rasprave, pa kako ćemo mi ta pitanja da rešimo dobro ukoliko niko ne otvori ni jednu debatu da se traže nekakva rješenja?
Bez 15 minuta pauze, nego ja moram sada da nekako
mora da
dam
projektuje budućnost kroz raspravu, a tu ne postoji nikakva rasprava. Znači, ta demokratija tu je potpuno nestala, tako da mi imamo tu površinsku sad nekakvu demokratiju izbornu, da mi ne znamo i na tim izborima ni ko će da pobedi, zato što će oni da se iskombinuju posle toga, da naprave tu vladu kako god hoće, a mi naš glas uopšte neće možda ni uvažiti, ko zna kako ćete vladi.
Dobro, Zagorka, znam da želite, ali sam, meni mnogo već vreme ističe,
ali moram
da nekako
nešto što smo prenebregli.
Dobro,
kad govorimo o vladavini prava,
dobro,
a da se vratim na privatizaciju, molim vas, prekršen je osnovni zakon o privatizaciji. U zakonu o privatizaciji se kažu dve stvari. Prvo, da postoji državna, zadružna i privatna svojina. Dakle, ne samo privatna svojina. Drugo, da se mora voditi računa o tome kako se ispunjavaju ugovori prilikom privatizacije, i ako se ne ispunjavaju ugovori, mora da se poništi. Da, i kontrolisati. Nama je u Savjetu za borbu protiv korupcije rečeno, ne, tek posle 5 godina mi kontrolišemo. Posle 5 godina su sva preduzeća propala. Prema tome, ni vladavina zakona ne postoji.
U redu.
Mi donosimo zakone, kažemo toliko i toliko zakona smo doneli, ali se uopšte ne pridržavamo zakona.
U redu. Sad, nažalost, ostalo nam je po minut da otvorimo to pitanje vašeg delovanja i delovanja nezavisnih intelektualaca, delovanje nekih institucija koje su nekad važile, imale reputaciju intelektualne, vodile su intelektualnu elitu, mislim na SANU, mislim na Klub književnika, mislim na Institut za filozofiju i društvenu teoriju gde ste obe radile. Šta je sa slobodom nezavisnih intelektualaca? Gde su? Jer vi imate utisak da su se oni zaćutali.
Pa znate šta, vi ste tu pobrojali neke grupe koje jedna s drugom intelektuala, sa slažem se, koje jedna veze s drugom nemaju. Znate,
pa ne,
Akademija nauka nije bio nikakav, ako govorite o intelektualcima kao kritičarima vlasti, ako o toj njihovoj ulozi govorite, to nisu bile opšte ustanove koje su kritikovale vlast, nego su podržavali i Miloševića i podržavali i čak i omogućile da se učvrsti na vlast i da dođe na vlast. A pomenuli ste institut u kome smo Zagorka Golubović je radile, koje su
i većina naših lidera
jeste. I mi smo tih 90-ih godina i kasnije taj institut je imao potpuno drugu ulogu, nema nikakve veze sa, da vam kažem, kod nas su intelektualci prvo veoma slaba kritička grupa.
Zbog čega?
Trebalo ovo
ranije da pomenemo.
Pa, da vam kažem, zato što su kod nas te intelektualne grupe uvek, kao što sam navela, te SANU i razne druge, pa i novinare, oni su uvek išli i stepljivali se praktično sa vlašću i nismo imali tu kritičku tradiciju prema vlasti. Bile su nekakve grupe intelektualne, o čemu vi sad pitate mene i Zagorku Golubović, znači koje su bile kritične i u odnosu na Titovu vlast i u odnosu na Miloševićevu vlast, znači koja se bave tim kritičkim mišljenjem. drugim, ali verujte, to su veoma male marginalne grupe. Ovo drugo što mi zovemo intelektualcima, obrazovanim ljudima, pa i priznatim intelektualcima kao Akademiji nauka, akademici, oni se time ne bave. Oni uvek, kako da kažem, podrepaše vlasti, a nisu ti kritični intelektualci. Sada nemate više kritičku inteligenciju. Evo da vam kažem sad, to je vrlo teško da se odredi. Ja mislim, jedna od mojih poslednjih hipoteza, mi stalno dovodimo naše društvo na neku vrstu ivice opstanka njegovih ljudi. Ne govorim sada o toj patriotskoj opstanak nacije. Nego da vam kažem, to toliko dođe do siromaštva, toliko je ogromna zaposlenost. Onda u tim raznim sada telima, oni zapošljavaju u tim agencijama, u upravnim odborima, zapošljavaju te neke intelektualce koji su bili kritični. Damo tamo 100.000, 200.000,
otkupi ga.
I sada ja gledam kako oni ogromnom brzinom nestaju. Više nemate ni sagovornike, zato što neće da govore. Zato koliko ti institucija tip Ratela, ovoga, onoga ima. I tu se zapošljava i dobije ogromne honorare. E sad, pošto je situacija jako kritična, ljudi ostaju bez posla, nemaju čega da žive, ne mogu da projektuju svoju sopstvenu ličnu budućnost, šta će biti uopšte, onda se priklanjaju, ulaze u te institucije i to malo kritičkog neke supstance koja postoji, nju pojede ti te ekstremne situacije u kojima se naše društvo uvek nađe. Znači, siromaštva, propadanja.
Evo, Zagorka, još minut i da završimo. Neka ovo bude vaš...
Dobro.
Činjenica je da je većina intelektualaca koji su čak bili u ovoj ili onoj meri kritični 90-ih godina ušlo u vlast. Našlo svoje mesto tamo. I naravno daleko bolje plaćeni.
Naravno.
Što su oni ludi da sad podrivaju tu vlast koja ih tako dobro tetoši. Dakle, to je osnovni problem. Vesna, ja mislim da bi mi mogli na prste jedne ruke da nabrojimo grupe nezavisnih intelektualaca koji ne brinu koliko će para dobiti za nešto, da li će unaprediti svoj lični položaj, nego brinu onome za šta su zaduženi.
I zato razmatraju za budale.
Tako. Da ovo bude poslednje za kraj. Govorile za sedmicu i posebno vam hvala što ste po bljuzgavici i ledu došli u Radio Beograd.
Hvala vama.
Hvala.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Srbi sa severa Kosova i Metohije praktično jednoglasno u horu reklo je na referendumu ne kosovskim institucijama. Isto horski zvanični Beograd rekao je ne referendumu. Priština svakodnevno po raznim pitanjima šalje ne i severu i Beogradu. Čije ne je istorijsko za sada prosuđujete sami. Iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujsić.
Nakon održanog referenduma na kome se ogromna većina Srba u četiri opštine na severu Kosova i Metohije izjasnila da ne prihvata institucije Prištine, postavlja se pitanje posledica. Beograd, Priština i veći deo međunarodne zajednice bili su protiv referenduma uz naglašavanje stava da kakvi god budu rezultati neće biti upotrebljivi. Krstimir Pantić, inače član SNS, predsednik opštine Kosovska Mitrovica, kaže da je referendum bio neophodan jer su iz Prištine vlasti, ali i ambasadori zapadnih zemalja i komandant KFOR-a ponavljali da su građani na severu taoci kriminalaca kojim ne dozvoljavaju da se integrišu u kosovsko društvo.
Očekujemo da nakon referenduma pritisak međunarodne zajednice na sever pokrajine bude mnogo manji i da međunarodna zajednica počne da menja pristup Kosovu i Metohiji i rešavanju problema kojih ima zaista puno na Kosovu i Metohiji.
Pantić misli da će zvanični Beograd morati da uvaži rezultate referenduma.
Ja sam siguran da će nakon rezultata referenduma i vlada Republike Srbije i predsjednik Tadić promijeniti svoj stav, jer je sada potpuno jasno da ovaj referendum nije bio politički inspirisan, da je ovo bila želja svih građana koji žive na severu pokrajine i da je ovo, dakle, jedinstven stav, a ne nekakvo politikanstvo kako su pojedini političari u Beogradu, pre svega mislim na ministra Bogdanovića i gospodina Olivera Ivanovića, predstavljali javnosti.
Osim zvaničnog Beograda i predsjednik opštine Leposavić Branko Ninić, inače član DS-a, bio je protiv održavanja referenduma.
Suprotan je stavu našeg državnog vrha i države Srbije. Međutim, Skupštine opštine Severa Kosova kao i opština Leposavić doneli su takvu odluku. Najbitnije je da uz građane stoji država, a svaki pojedinac koji pokušava nešto da iz svojih ličnih ili stranačkih interesa, mislim da bi trebalo da se sankcioniše.
Ipak ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović smatra da ne treba kažnjavati ljude zbog referenduma.
Naravno, niko nema pravo da zbog neozbiljnosti, neodgovornosti pojedinaca na bilo koji način kažnjava ovaj narod. Ova vlada to sigurno neće učiniti, mi ćemo dalje nastaviti saradnju, mi ćemo dalje nastaviti našu legitimnu borbu za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu države Srbije, mi ćemo dalje nastaviti našu saradnju za ovde ljudi opstanu pre svega na ovim prostorima, da bolje žive i da stvaramo uslove da sa svojim komšijama, Albancima, živimo zajedno.
Bogdanović dalje objašnjava da referendum nije trebalo organizovati jer nije doneo ništa novo, ali je produbio postojeće i napravio nove podele među Srbima.
Ako nemate koordinaciju sa svojom vladom, ako nemate koordinaciju sa svojom državom, neminovno je da te podele se dešavaju, da se te podele dešavati, ne samo među Srbima i južno i severno od reke Iva, nego i uopšte među Srbima i u čitavoj Srbiji. Očigledno postoji nečiji interes, nečija volja da ovde situacija pogorša.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović ponavlja da će ostati zapisano da su Srbi sa severa Kosova uradili nešto protiv vlade Srbije, države za koju kažu da je jedina koju priznaju, kao i da su referendumom otežali borbu pregovaračkog tima.
Najveća posledica zaključak u vladi Srbije je da se na ovo stanovništvo baš ne može sasvim osloniti. To je najveći i najteži zaključak u mom dubokom ubeđenju. Inače, što se tiče Evropske unije, ja ne mislim da će to direktno uticati na naš status kandidata. Znači, ako smo ga dobili, onda smo ga dobili zbog drugih razloga. Ako ga nismo dobili, onda ga nismo izgubili zbog toga što se održava referendum. Ali je fakat da će Srbija i vlasti u Srbiji, znači vlada, ministar spoljnih poslova i svi oni koji imaju međunarodnu komunikaciju, biti u neprijatnoj poziciji da početak svakog razgovora zapravo moraju da iskoriste ili potroše, objašnjavajući šta se zapravo dogodilo ovde.
Građani na severu koji su glasali kažu da su referendumom poručili svima da ne žele prištinske institucije i da se njihova volja mora uvažiti. Ipak, u prvim reakcijama iz Prištine jasno je da tamošnje vlasti neće odustati od pokušaja integracije severa pokrajine, a na koji način to misle da urade, ostaje da se vidi.
Euleksov tužilac Jonathan Ratel rekao je agenciji France Press da je nestao Hilman Altun, ključni svedok u procesu optuženima za trgovinu organima u prištinskoj klinici Medicus. Nema ga, nestao. To je bio povod da proverimo da li se išta promenilo na polju zaštite svedoka u regionu godinu dana od kad je izvestilac Jean-Charles Gardeto podneo izveštaj Skupštini Saveta Evrope. Iz Strasbura za sedmicu, Nataša Jokić.
Kada je reč o Srbiji, Jean-Charles Gardeto na početku razgovora za Radio Beograd 1 primećuje da su članovi odbora za ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope prošle godine, krajem oktobra, imali sastanak posvećen zaštiti svedoka, na kome je učestvovao i švajcarski senator Dick Marty, poznat našoj javnosti kao autor izveštaja o navodnoj trgovini organima na Kosovu. On dodaje da je bio začuđen što niko od srpskih poslanika nije došao na taj sastanak, iako je održan u zgradi Narodne skupštine u Beogradu, kao da je to tema koja baš nikoga ne zanima. Govoreći o zaštiti svedoka u Srbiji, on konstatuje da preporuke o poboljšanju zaštite svedoka još nisu primenjene, a to je Beogradu između ostalog pre mesec dana u svom izveštaju prigovorio i Odbor za monitoring Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
Što se tiče Srbije, nema mnogo promjena. Srbija posjeduje sistem zaštite svedoka koji je daleko od toga da bude savršen. Srpske vlasti su najavile da će jedinica za zaštitu svedoka doći pod upravu Ministarstva pravde, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova kao do sada, kako bi se izbegao sukob interesa i kako bi se izbeglo da svedoci dođu u situaciju da ih čuvaju baš oni protiv kojih treba da svedoče. Dakle, koliko znam, još nije došlo do promene. Pored toga, jedinici za zaštitu svedoka nedostaju još uvek finansijska sredstva i nedostaju kadrovi kako bi se obezbedila zadovoljavajuća zaštita svedoka u svim tekućim aferama. Dakle, u Srbiji postoji sistem zaštite svedoka i dobro je što je tako, ali on nije tako efikasan kao što bi mogao da bude i potrebna su mu znatna poboljšanja.
Izvestilac Saveta Evrope zabrinuto konstatuje da u Bosni zaštita svedoka postoji i dalje samo na papiru.
U praksi sistem zaštite svedoka u Bosni zapravo ne postoji. Postoje strašni problemi otkrivanja identiteta svedoka, pri čemu oni koji to čine ne dolaze pod udar istrage. Dakle, to ne podstiče potencijalne svedoke da dobrovoljno svedoče. Nije moguće suditi krivcima za ratne zločine bez svedoka koji imaju ključnu ulogu. Ta suđenja su neophodna kako bi se došlo do pomirenja. U Bosni ima mnogo prepreka za pomirenje, iako narod to želi. Mislim da narod u Bosni i Hercegovini ima političare koji su neodgovorni, koji pre svega gledaju svoje lične interese i očuvanje svojih funkcija na vlasti i više su skloni da mašu pretnjama nego da naprave napor ka pomirenju. Mislim da stanovnici Bosne, bilo da su Srbi, Bošnjaci ili Hrvati, zaslužuju političare koji su odgovorniji, sposobniji i pošteniji.
Po našem sagovorniku, jedino je gore na Kosovu, gde i dalje ne postoji čak ni zakon o zaštiti svedoka. Euleks je prošle godine skoro polemički poručivao da njegova jedinica za zaštitu može efikasno da radi, odgovarajući tako na Gardetov izveštaj, u kome se kaže da je zbog pretnji i napada na Kosovu nemoguće naći sudije i tužioce koji će se baviti osetljivim aferama iz oblasti ratnih zločina i organizovanog kriminala.
Kada sam bio na Kosovu prošle godine, nije bilo jedinice za zaštitu svedoka ni zakona o zaštiti svedoka. Nemam informacija da li je nešto promenjeno. Mogu samo da dodam da ono što sam video u Bosni nije bilo mnogo bolje nego situacija sa zaštitom svedoka na Kosovu.
Što se tiče Haškog suda, Gardetov izveštaj i rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope kao da ih se ne tiču. U Haškom tužilaštvu kratko su prokomentarisali, odgovarajući na naše pitanje, da su njihovi svedoci dobro zaštićeni i tačka. Gardeto ponavlja da je ta zaštita nedovoljna. Po pravilima Haškog suda, identitet svedoka otkriva se odbrani optuženog 30 dana pre početka procesa i skoro redovno optuženi zna ko protiv njega svedoči. Ova odrednica preslikana je u svim zakonodavstvima svih zemalja proizišlih iz bivše Jugoslavije. Dešavalo se da zaštićeni svedok po povratku iz Haga dobije mesto u avionu do advokata optuženog, da mu recimo poštar donosi poziv za svedočenje adresiran na njegovo ime i prezime i tome slično.
Veoma je žalosno da jedan međunarodni organ kao što je Haški sud nije ništa izmenio. Ovako i dalje postoji konflikt interesa između odbrane optuženog i svedoka. Bilo je mogućnosti da se nešto učini. Ja sam, na primjer, predložio da se ustanovi funkcija nezavisnog advokata koji bi imao pravo da ispituje svedoke, a da pritom ne prenosi identitet zaštićenog svedoka odbrani optuženog. To nije uneseno u sistem Haškog suda. Taj sistem da se identitet otkriva 30 dana ranije nije zadovoljavajući. Svedoci će nastaviti da svedoče, izlažući se opasnosti, i to je zažaljeno. Dobar broj balkanskih zemalja je još uvijek pod procedurom monitoringa Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i mislim da će zadatak izvestilaca odbora za monitoring biti da se te zemlje pozovu da izmene svoje zakone i praksu i da na tome treba insistirati. C'est une affaire qui n'est pas terminée.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 i slušali ste Sedmicu. Emisiju je realizovao ton majstor Miki Vonasek. Sa njim je bila i producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ana Tomašević. U nastavku programa slušate muzički izbor Bilje Krstić. Hvala na pažnji.